Mirëmëngjes nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Brenda këtij viti në Kosovë janë arrestuar 10 persona që vazhdojnë të merren me fajde. Washingtoni do zbuloj së shpejti masat hakmarrëse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktoria hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë një ditë pasi vdiq vajza aktoria Carrie Fisher. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës sot nga ora 10 vazhdon seancën plenare, gjatë së cilës pritet të votohet edhe një rezolutë që flet për murin e ngritur në afërsi të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Kështu thuhet në kalendarin e ditës të publikuar nga faqja e internetit e parlamentit. Aty njoftohet se në vazhdimin e seancës që mbahet sot votohen edhe dy projekt ligje, njëri që ka të bëjë me faljen e borxheve publike dhe tjetri për ndalimin e dhunës në ngjarjet sportive. Pika 4 e rendit të ditës së sotme është votimi i propozim rezolutës lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se ambasada SBA-s në Sarajevë ja ka refuzuar kërkesën për vizë diplomatike, duke ja pamundësuar kështu pjesëmarrjen e inaugurimit e presidentit të ri amerikan Donald Trump në janar. Ai ka thënë se ftesa për të marrë pjesë në inaugurim i është dërguar nga pjesëtarët e ekipit të Trumpit. Dodik, gjatë një interviste me televizionin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë se gjatë bisedës telefonike që ka pasur së fundi me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Hi, ky fundit i ka kërkuar atij të heqdorë nga politikat e partisë së tij separatiste proruse. Shtetet e Bashkuara do të vendosin masa të reja kundër Rusisë si shenjë hakmarrje për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale amerikane të nëntorit në përpjekje për të ndihmuar presidentin e zgjedhur Donald Trump. Masat mund të përfshijnë sanksione të reja ekonomike, akt akuza ndaj hakerëve rusë, restriksione ndaj diplomatëve rusë si dhe zbulimin e informacioneve turpruese për zyrtarët e Rusisë, raportojnë mediat ndërkombëtare. Rusia rregullisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump gjithashtu ka thënë se ka dyshime në informacionin se Rusia ka ndërhyrë, megjithëse në komunitetin e inteligjencës në SBA ekziston konsensusi se Moska në fakt ka ndërhyrë.
Good morning.
Good morning.
Legjenda Hollywoodit Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë në moshën 84 vjeçare. Vdekja e Reynolds ndodhi vetëm një ditë pasi vajza e saj, aktoria amerikane Carrie Fisher, ka vdekur nga sulmi në zemër. Debbie Reynolds, e cila është bërë famshme me filma si Singing in the Rain, ka aktruar për krah legjendave tjera si Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Fred Astaire dhe Dick Van Dyke. Për gjatë karrierës së saj, ajo është nominuar edhe për çmimin Oscar për rolin e saj në filmin e vitit 1964, The Unsinkable Molly Brown. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, performanca e qeverisë dhe kuvendit kanë qenë në qendër të vëmendjes nga gazetet në Prishtinë. Çfarë ke zgjetur nga kjo temë?
Po, Artane, përditshmja koaditore në numrin e sotëm ka vënë dukje se ekzekutivi dhe legislativi nuk i kanë përmbushur as gjysmën e detyrave që kishin vënë vetes gjatë fillimbitit, pasi bojkoti dhe mospuna i ka karakterizuar të dyja këto institucione. Duke u mbështetur kryesisht në konfirmimet e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit dhe qeverisë, gazeta thekson se ekzekutivi i ka përmbushur vetëm më pak se gjysmën e veprimeve që i kishte paraprak në planin vjetor të punës. Legislativi ndërkaq ka mundur të miratoj diçka më shumë se 1/3 e ligjeve që i kishte planifikuar për 2016. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se qeveria Mustafa është vetë izoluar gjatë këtij viti më shumë se sa një vit më parë, ashtu që ky ekzekutiv i ka ndërtuar mure vetes në raport me qytetarët, në raport me opozitën, me median, shoqërinë civile dhe padyshim edhe me faktorin ndërkombëtar. Në vlerësimet e fundit të këtij viti thuhet se ekzekutivi është i ngujuar në problemet që vetë ka sjell dhe ato janë çështja e demarkacionit dhe asociacionit për komunat me shumicë serbe. Artan.
Po për kuvendin çfarë raportojnë gazetat në Prishtinë zonal?
Gjithnjë si pas monitoruesve të këti institucioni, Gazeta Koaditore Artan ka vënë pas e legislativi gjatë vitit që po e lën pas ka miratuar vetëm 35% të projekt ligjeve të trajtikuara për këtë vit. Raportet e Institutit Demokratik Kosovës, që është monitorues i legislativit, përmendet me theks veçantë dhe njëri prej problemeve kryesore që ka shoqëruar kuvendin këtë vit, e që është bojkoti, i cili si pas gazetes është shëndruar në një dukurit kuvendit Kosovës. Bojkoti opozitës në shenjë mos pajtimi me marveshjet për asociacionin dhe markacionin dhe ai listë serbe si reagim ndaj miratimit të ligjit për Trepçën sipas koazitore ka ndikuar që të ketë mungesë kuorumi si në seancat plenare ashtu edhe në mbledhje të komisioneve parlamentare. Instituti Demokratik i Kosovës po ashtu vlerëson se viti 2016 është karakterizuar edhe me performancë jo të mirë të rolit mbikëqyrës parlamentar, thuhet postierash në këtë vlerësim.
Faleminderit Zenal për këto informacione të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet të Kosovës dhe sipas këtij subjekti, Mirjana Jeftić do të tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti i hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Bekim Bislimi sjell hollësit nga Prishtina.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucionet qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe janë pjesë e veprimeve destruktive të listës serbe, cilasi thot ai që nga fillimi është dirigjuar nga Beogradi.
Përmendoni situatën jashtëzakonisht të vështirë kur këta njerëz nuk e njohin autoritetin e zotit Mustafa kryeminist dhe nuk e njohin institucionet e Kosovës, ndërkohë që zbatojnë urdhrat që vijnë nga Vučić. Një situatë normale në një shtet normal, një subjekt politik që sillet këtë mënyrë do duhen fakt që të ndalohej me ligj që të funksionojë, mirëpo fatkeqësisht në Kosovë kjo nuk është e mundur. Edhe për faktin se partnerët e koalicionit e kanë shumë të rëndësishme praninë e listës serbe për të qenë përpara disa proceset që i kanë premtuar.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Petar Milloj Tiqish, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kthimi në Kuvendin një numri të deputetëve